inzira yo gukiranuka. Kaze mu kiganiro inzira yo gukiranuka utegurirwa n'umuryango wa Gikristo Transworld Radio. Inzira yo gukiranuka ni ikiganiro kigufasha guhitamo ukuri kw'ijambo ry'Imana. Amahoro abane nawe, ndagusuhuje mu izina ry'Imana, umwami w'amahoro, wifuza ko buri wese asobanukirwa inzira yo gukiranuka kandi akayigandukira. Imana yashyizeho iyo nzira kugira ngo ubashe kugirana nayo amahoro nyakuri kandi y'iteka ryose. Mu nyigisho yacu y'ubushize twize ibyerekeye umuhanuzi Yakobo, umwuzukuru wa Aburahamu. Twabonye ko Imana yahaye Yakobo izina rishya ariyo Isirayeli. Yakobo bisobanura umuriganya, ariko Isirayeli bisobanura utegekana n'Imana. Tubona Yakobo afite amazina abiri, Yakobo na Isirayeli. Isirayeli ni izina ry'ubwoko bushya Imana yasezeranije kuzaha bagombaga gukomoka kuri Aburahamu, Isaka na Yakobo. Yakobo yabyaye abahungu 12. Muri abo bahungu 12 niho hakomotse ubwoko bw'Abisirayeli, ari nabwo ubwoko umucunguzi w'isi yagombaga guturukamo. Mbese waba uzi amazina y'abahungu 12 ba Yakobo? Hari Ruben, Simeoni, Lewi, Yuda, Zebulon, Isakar, Dani, Gadi, Asheri, Naftali, Yozefu na Benyamini. Uyu munsi turatangira inkuru nziza y'abahungu ba Yakobo, by'umwihariko turavuga ku muhungu we wa 11 witwaga Yozefu. Reka rero twinjire muri iyi nkuru nziza ya Yozefu. Turasoma muri Tora mu gitabo cy'Itangiriro mu gice cya 37. Ibyanditswe bivuga ngo: uru ni rwo rubyaro rwa Yakobo. Yosefu amaze imyaka 17 avutse, yaragiranaga na bene se intama, akajya abarira se inkuru y'ibibi bakora. Isirayeli atonesha Yosefu, amukunda birusha iby'abana be bose, kuko ari we yabyaye ashaje, amudodeshereza ikanzu ndende. Bene se bamenya yuko se amukunda birusha ibyabo bose, baramwanga, ntibajya bagira ineza bamubwira. Yosefu arota inzozi azirotorera bene se, barushaho kumwanga. Arababwira ati: ndabinginze nimwumve inzozi narose, ngo twahambiraga imiba mu murima, umuba wanjye urahagarara urema, iyanyu miba ikikiza uwanjye iwikubita imbere. Bene se baramubaza bati: ni ukuri wowe uzaba umwami wacu? Ni ukuri wowe uzadutwara? Izo nzozi se n'ayo magambo ye bituma barushaho kumwanga. Yongera kurota izindi nzozi azirotorera bene se ati: nongeye kurota izindi nzozi, ngo izuba n'ukwezi n'inyenyeri 11 binyikubise imbere. Azirotorera se na bene se, se aramucyaha aramubaza ati: izo nzozi n'inzozi iki? Ni ukuri jye na nyoko na bene so tuzaza twikubite hasi imbere yawe. Bene se bamugirira ishyari, ariko se ajya yibuka ayo magambo. Bene se bajya kuragira umukumbi wa se i Shekemu. Isirayeli abwira Yosefu ati: bene so ntibaragiriye umukumbi i Shekemu? Ngwino ngutume kuri bo. Aramusubiza ati: ntuma. Aramubwira ati: genda umenye yuko bene so ari amahoro, n'umukumbi yuko uri amahoro, maze ugaruke umbwire. Nuko aramutuma ava mu gihugu cy'i Heburoni agera i Shekemu. Umugabo amubona azerera mu gasozi. Uwo mugabo aramubaza ati: urashaka iki? Aramusubiza ati: ndashaka bene data, ndakwinginze mbwira aho baragiriye. Uwo mugabo aramusubiza ati: baragiye, kuko numvise bavuga bati tujye i Dotani. Yosefu akurikira bene se abasanga i Dotani, bamwitegera akiri kure, bamugira inama yo kumwica atarabigira hafi. Baravuga bati: dore karusa araje, nuko nimuze tumwice, tumujugunye mu rwobo rumwe muri izi zacukuriye kubika amazi, tuzavuge tuti inyamaswa y'inkazi yaramuriye, tuzamenya inzozi ze uko zizaba. Ruben arabyumva aramubakiza, arababwira ati: twe kumuhwanya, kandi ati: mwe kuvusha amaraso, ahubwo mumujugunye muri urwo rwobo ruri mu butayu, ariko amaboko yanyu ye kumubaho. Kwari kugira ngo amubakize, amusubize se. Yosefu ageze kuri bene se, bamwambura ya kanzu ndende, baramufata bamujugunya muri rwa rwobo, kandi rwarimo ubusa, nta mazi yari arurimo. Bicazwa no kurya umutsima, bubuye amaso babona itara ry'Abishimayeli bavuye i Galeyadi. Bagenda bafite ingamiya zihetse imibavu n'umuti womora n'ishangi, babijyana muri Egiputa. Yuda abwira bene se ati: kwica mwene data no guhisha amaraso ye byatumarira iki? Nimuze tumugure n'abari Abishumayeli. Amaboko yacu ye kumubaho kuko ari mwene data tukabakara kamwe. Bene se baramwumvira, hahita Abamidiyani batundaga bakurura Yosefu bamukura muri rwa rwobo bamugura n'Abishumayeli ibice by'ifeza 20. Bajyana Yosefu muri Egiputa. Rubeni agaruka kuri rwa rwobo asanga Yosefu atarimo, ashishimura imyenda ye, asubira kuri bene se arababwira ati, umwana ntakirimo, nanjye ndajya he? Benda ya kanzu ya Yosefu babaga isekurume y'ihene, binika ikanzu mu maraso yayo, bohereza ya kanzu ndende, bategeka ko bayijyana kwa se, bamutumaho bati, twabonye iyi, none umenye ko yaba ikanzu y'umwana wawe cyangwa ko atari yo. Arayimenya aravuga ati, ni ikanzu y'umwana wanjye. Inyamaswa y'inkazi yaramuriye ntagushidikanya. Yosefu yatanyaguwe nayo. Yakobo ashishimura imyenda ye, akenyera ibigunira, amara iminsi myinshi ababaye yiraburiye umwana we. Abahungu be bose n'abakobwa be bose barahaguruka ngo bamumare umubabaro, ariko yanga kumarwa umubabaro ati, nzarinda nsanga umwana wanjye kuzimu nkirira. Nuko se aramuririra. Aya magambo dusomye yanditse mu itangiriro ibice 37, uhereye ku murongo wa kabiri ukagera ku wa 35. Yosefu uwo bamujyana muri Egiputa. Potifari umunyegiputa umutware wa Farawo watwaraga abamurinda amugura n'Abishumayeli bamuzanyeyo. Uwiteka aba kumwe na Yosefu, agira ukuboko kwiza aba mu nzu ya Shebuja umunyegiputa. Shebuja abona yuko Uwiteka ari kumwe nawe, kandi ko Uwiteka yamuhaye kugira ukuboko kwiza kucyakoze cyose. Yosefu amugiraho umugisha, aba ari we akorera ubwe, amugira igisonga cy'urugo rwe rwose, amubitsa ibyo atunze byose. Uhereye yamugiriye igisonga cy'urugo rwe n'iki bintu bye byose. Uwiteka umugisha urugo rw'uwo munyegiputa ku bwa Yosefu. Umugisha w'Uwiteka uba ku byo atunze byose, ibyo mu rugo n'ibyo mu mirima no mu gasozi. Abitsa Yosefu ibyo atunze byose, mu byo amubikije ntiyagira ikindi agenzura keretse kwita ku byo yajyaga arya. Yosefu yari mwiza wese, afite mu maso heza. Hanyuma y'ibyo nyirabuja abenguka Yosefu aramubwira ati, turyamane. Maze ariyangira abwira nyirabuja ati, dore databuja ntagenzura ibyo mubikiye byo mu rugo, ndetse ambikije ibyo atunze byose. Muri rugo ntawurundutamo, kandi ntacyo yasize ngo akinyime keretse wowe, kuko uri umugore we. None nabasha nte gukora icyaha gikomeye gityo ngacumura ku Mana? Akajya abibwira Yosefu ko bukeye hamwumvire ngo aryamane nawe cyangwa abane nawe. Bukeye yinjira mu nzu gukora umurimo we, ari nta bandi bagabo bo mu nzu barimo. Umugore afata umwenda we aramubwira ati, turyamane. Amusigira umwenda we arahunga arasohoka. Abonye yuko amusigiye umwenda we agahunga agasohoka, ahamagara abagabo bo mu nzu ye arababwira ati, dore yatuzaniye umuheburayo kudusekana agasuzuguro, yanyegere ngo aryamane nanjye ntabarishe ijwi rirenga. Maze yumvise nteye hejuru ntabaje, asiga umwenda we iruhande rwanjye arahunga arasohoka, agumisha uwo mwenda iruhande rwe ageza aho Shebuja wa Yosefu atahi. Maze amubwira amagambo amwe nayo ati, wa mugurano wawe w'umuheburayo watuzaniye yanyiyegereje ngo ansuzugure, nanjye nteye hejuru ntabaje, asiga umwenda we iruhande rwanjye arahunga arasohoka. Shebuja yumvise amagambo umugore amubwiye ati, uko niko umugurano wawe yangiriye, uburakari bwe burakongezwa. Shebuja wa Yosefu aramujyana amushyira mu nzu y'imbohe bakingiraniramo imbohe z'umwami, aba muri iyo nzu y'imbohe. Ariko Uwiteka aba kumwe na Yosefu, amugirira neza, amuha kugirira umugisha ku murinzi w'iyo nzu y'imbohe. Uwo murinzi arindisha Yosefu imbohe zose zari muri ya nzu y'imbohe. Ibyo bakoreragamo byose niwe wabikoreshaga. Umurinzi w'inzu y'imbohe ntiyagira ikintu agenzura mu byo yamurindishije, kuko Uwiteka ari kumwe nawe, kandi ibyo yakoraga Uwiteka yamuhaga kubikoresha ukuboko kwiza. Uku niko inkuru ya Yosefu mwene Yakobo itangira. Ibyo twasomye uyu munsi dushobora kubivuga mu ncamake mu nteruro ivuga ngo, Yosefu yakunze gukiranuka yanga ikibi, yahisemo gufungwa aho kwishimira ibinezeza by'ibyaha bishira. Niyo mpamvu igihe umugore wa Shebuja yamusabaga ko baryamana yabyanze, ahubwo akavuga ngo nabasha ne gukora icyaha gikomeye gityo ngacumura ku Mana. Yosefu yamenye ko gukorera Imana no gukorera ibyaha bitajyana. Yosefu yeguriye Imana umutima we, nicyo cyatumye akunda gukiranuka akanga ikibi. Nka sekuruza we Aburahamu, Yosefu nawe yizeye isezerano ry'Imana ryerekeye umukiza wagombaga kuza mu isi agapfa kubera ibyaha byabakomotse kuri Adamu. Imana yabaze Yosefu nk'umukiranutsi kuko Yosefu yizeye ijambo ry'Imana. Kubera kwizera kwa Yosefu, Imana yamubariye ibyaha bye maze imwuzuza imbaraga zo kunesha icyaha no kubaho ubuzima bwo gukiranuka mu isi mbi. Imana yagendanye na Yosefu kuko Yosefu yagendanye n'Imana. Yosefu ntiyari kwishimira ibyaha kuko umutima we wari ku Mana. Umuntu wizera kandi agasenga Imana bivuye ku mutima we ntakabuza akunda iby'Imana ikunda kandi yanga iby'Imana yanga. Icyo ni kibyanditswe bisobanura iyo bivuze ngo ntawukeza abami babiri, kuko yakwanga umwe agakunda undi cyangwa yaguma kuri umwe agasuzugura undi. Aya magambo yanditse muri Matayo ibice 6:24. Mu Bakorinto ba 2:13 nawe aravuga ngo mbese gukiranuka no gukiranirwa byafatanya bite, cyangwa umucyo n'umwijima byabana bite? Naho mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya mbere 5:5 nawe akavuga ngo Imana ni umucyo kandi muri yo nta mwijima na muke ubamo. Nituvuga yuko dufatanyije nayo tukagendera mu mwijima, tuba tubeshye tudakurikiza ukuri. Abari mu Mana by'ukuri bizera ijambo ry'Imana kandi bakaryumvira, ariko abatari mu Mana bagengwa n'icyaha. Bashobora kuboneka nk'abanyedini, ariko icyaha kigategeka ibitekerezo byabo, ibyifuzo byabo, amagambo yabo n'ibikorwa byabo. Bashobora kugerageza kurwanya icyaha ariko ntibabishobora kuko icyaha gikomeye kubarusha. Mu mitima yabo ntibafite imbaraga z'umwuka wera w'Imana, w'Imana ihabizera ijambo ryayo bose kandi bemera inzira y'agakiza yashyizweho n'Imana. Mu mitima yabo ntibafite imbaraga z'umwuka wera w'Imana ihabizera ijambo ryayo bose kandi bemera inzira y'agakiza yashyizweho n'Imana. Wowe uteze amatwi uyu munsi, mbese Imana yahinduye umutima wawe ikoresheje imbaraga zayo? Mbese wakiriye inkuru nziza y'umukiza ufite imbaraga zo kweza umutima wawe akawukuramo ibyaha byose, cyangwa uracyaganzwa n'icyaha? Ibyanditswe bivuga ngo mwegere Imana nayo izabegera, nimukarabe. Namwe ab'imitima ibiri nimwiyeze imitima, mwicishe bugufi imbere y'Umwami Imana kuko ari bwo izabashyira hejuru. Aya magambo yanditse muri Yakobo ibice 4 uhereye ku 8 ukagera ku 10. Nshuti, wakoze gutega amatwi mu nyigisho yacu y'ubutaha. Imana nibishaka tuzakomeza kuganira ku nkuru ya Yosefu, maze turebe uko yavuye muri gereza agahabwa umwanya wo hejuru mu gihugu cyose cya Misiri. Imana iguhe umugisha kandi ukomeze gutekereza kuri uyu murongo wo mu byanditswe uvuga ngo Imana ni umucyo kandi muri yo nta mwijima na mucyo ubamo. Nituvuga yuko dufatanyije nayo tukagendera mu mwijima, tuba tubeshye tudakurikiza ukuri. Aya magambo yanditse muri Yohana 1:5-6. Murangije kumva ikiganiro Inzira yo Gukiranuka. Mufite icyo mubaza cyangwa mwunganira, mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira ubutumwa bugufi kuri nomero ya telefone ariyo 0-8-12-79-018. Mwifuza gukurikirana ibiganiro kuri WhatsApp, mwatwandikira kuri 0-8-12-79-018.